Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatimni Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lish uchun bag'ishlamoqchiman. Lekin nima haqida gapirayotganimni yaxshiroq tushunish uchun aziz havoriy Paulusning Timoteyga yo'llagan 1-maktubining 4-bobidagi ba'zi oyatlarni o'qib bersam. Sen bu to'g'rida birodarlaringga o'g'it nasihat qilsang, Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lasan. Imonimizning ulug' aqida va ta'limotlarini o'zlashtirib, ulardan ruhan oziqlanib borasan. Safsataboz kampirlarga xos diyonatsiz afsonalardan yuz o'gir. Xudojo'ylik yo'lida mashq qil. Jismoniy mashqdan oz foyda bo'ladi. Xudojo'ylikdan esa juda katta foyda bo'ladi. Chunki uning evaziga hozirgi hamda kelajak hayotda mukofotlar bor. Bu so'z to'g'ri va har jihatdan qabul qilinishga loyiqdir. Ana shu maqsadda biz mehnat qilamiz va zahmat chekamiz. Biz butun insonlarni, ayniqsa iymonlilarni qutqaruvchi barhayot Xudoga umid bog'laganmiz. Bu o'g'itlarni ta'kidlab o'rgatgan. Sen so'zda, yurish-turishda, muhabbatda, iymonda, pok ruhda iymonlilarga o'rnak bo'l. O'zingga va ta'limotingga ehtiyot bo'l. Faoliyatingni astoydil davom ettir. Bu bilan o'zingni ham, tinglovchilaringni ham qutqarasan. Azizlar, ko'rib turganingizdek, havoriy Paulus Iso Masihning xizmatkori qanday bo'lishi kerakligini yaxshi tushungan. Paulus Rabbimizga xizmat qilar ekan, ancha qiyinchiliklarga, azoblarga va qo'g'inlarga duch kelgan. Lekin shunga qaramasdan, u Iso Masihning layoqatli xizmatkori bo'lib unga sodiq qoldi. Azizlar, agar biz ham xuddi Pavel kabi hayotimizni butunlay Rabbimizga topshirsak, biz ham xuddi shunda layoqatli xizmatkorga aylanishimiz mumkin. Keling, qo'limizni ochib, tirik va hayot baxsh Rabbimizga ibodat qilamiz. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz ketimdan qaytaravering. Osmondagi Otajon, najot berib, bizni farzandim deb ataganing naqadar ajoyibdir. Xudoyim, sen bizni bekorga tanlab olmagansan. Bizga nisbatan ma'lum bir rejang borligi uchun bizni alohida tanlab olgansan. Xudoyim, bizni ham xizmatinga tayyor qilgin. Biz ham butunlay muqaddas ruhinga tayanib xizmatimizni olib boraylik. Bizga qanday inom bergan bo'lsang, shularni ishga solib xizmat qilishga astoydil harakat qilaylik. Musobaqada yugurishga o'xshab jon kuydirib sen tomon chopaylik. Xudoim, bizni layoqatli xizmatkoring qilib tarbiyalagin. Biz ham Paulus aytganidek so'zda yurish, turishimizda muhabbatda, iymonda pok ruhda imonliklarga o'rnak bo'laylik. Biz ham xudojo'ylik yo'lida doim mashq qilaylik. Xudoim, biz o'zimizga emas, aksincha senga xizmat qilamiz. Shuning uchun faqat sening irodangni birinchi o'ringa qo'yib harakat qilaylik. Xudoim, sening sevgi shohligingni mamlakatimizda yoyish uchun bizni ishlat. Qulog'i bor kishi, ko'zi bor kishi sening najoting haqida eshitsin. Xudoim, Iso Masihning loyiqatli xizmatkori qilib bizni tarbiyalagin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, savollaringiz bo'lsa bizga bu haqda dilkashkuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling.